17 araw na lang, Pasko na. Alam nyo, sa media, matagal nang nagsimula ang countdown at ito ang bansa na kinikilalang may pinakamatagal na Christmas season. Iba-iba ang popular na katawagan sa panahon na ito, season of giving. Ayon sa isang awit, "'Tis the season to be holy." Hindi ako laban sa tungkulin ng pagbibigay at lalong hindi ako laban sa usapin ng kabanalan, ngunit ang hindi ko matatanggap ay ang gawin itong mga panapanahon lamang. Ano ang gagawin ng isang alagad sa gitna ng ganitong mga uso ng panahon? Ang isang magagawa natin ay pakinabangan ito, ngunit sa anong paraan? Ang pinipili ng marami na mga mananampalataya ay pakinabangan ito sa paraan ng pakikipagsabayan sa pagpipista at pagdiriwang. Pinipili ko na ito ay pakinabangan natin sa paraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos ukol sa pagsilang ni Jesucristo. Minsan ako ay napagbibintangan na hindi nagpapahalaga sa pagsilang ng Mesiyas sapagkat hindi ako nagdiriwang ng Pasko. Hindi po totoo yan. Nanggigilalas ako sa pagiging tao ng anak ng Diyos. Ngunit ang panggigilalas na iyan ang hindi maatim na ito ay gawin lamang na panahon ng pagpipista sa paraan na makamundo at makalaman sa ating lipunan. Isa sa mga nagpapabukod sa pagsilang ni Jesucristo ay ang katotohanan na ito ay napropesiya sa lumang tipan. Maraming propesiya sa lumang tipan na tumutukoy sa pagsilang ng Mesiyas. At ang gagawin natin sa buwan na ito ay tingnan ang ilang propesiya ng pagsilang ng Mesiyas at tingnan natin ang turo ng salita ng Diyos ukol sa isinilang nating tagapagligtas. At ang aking uunahin ay ang pinakauna sa mga propesiya at isang pinakamaagang panahon sa kasaysayan doon pa lamang sa pagkakahulog ng unang tao sa kasalanan, mayroon ng propesiya sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Genesis, Kabanatang 3, ating basahin 14 at 15, at mula riyan ay hayaan yung tumutok rin ako sa dalawang talata ng bagong tipan. Genesis, Kabanatang 3, 14 at 15. Sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, "Sapagkat ginawa mo ito at isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang, ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Hayaan niyong buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa isang talata ng bagong tipan sa Galacia, Kabanatang 4, talatang 4 at 5. Galacia, Kabanatang 4, 4 at 5. "Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak." Isa pa pong talata, Roma, Kabanatang 16 at talatang 20. Roma 16 at 20. "At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumaidnyo." Dito sa ating binasa ang pinakamaagang propesiya ukol sa pagsilang ng tagapagligtas at ang propesiya ay ukol sa binhi ng babae sa Genesis at ito ay nasa kalagitnaan ng sumpa dahil sa kasalanan. Gusto kong ipaliwanag na naniniwala ako na ito ay totoong nangyari sa kasaysayan. Maraming nagsasabi na ito'y sagisag lamang, simbolo, paglalarawan lamang. Hindi po, ito ay totoong nangyari sa kasaysayan, totoong nasa kasaysayan si Adan at Eva bilang ating mga unang magulang. At nang sila'y magkasala, ibinagsak ng Diyos sa kanila ang nararapat na sumpa sa kanilang kasalanan. At dito sa kalagitnaan ng sumpa na inuna ang Ahas na siyang ginamit ni Satanas upang tuksuhin sa kasalanan ang ating mga unang mga magulang, sa gitna ng paghahatol ng Diyos sa puntong ito sa Ahas, nangusap ng unang hula o propesiya ukol sa pagsilang. At ito po ang aking mensahe ngayong umaga, sa katauhan ni Jesucristo ay may ganap na pananaig sa hatol ng kasalanan sa katauhan ni Jesucristo ay may ganap na pananaig sa hatol ng kasalanan. Hinahatulan ng sumpa dito ang ahas, totoong hayop ito na naging kasangkapan ng Diablo sa panunukso. At kasama sa sumpa, merong propesiya ng binhi ng babae na siyang dudurog sa binhi ng ahas. At dito'y makikita natin, dudurugin naman ng binhi ng ahas ang sakong ng binhi ng babae na tumutukoy sa kanyang pagdurusa. Subalit ang magiging bunga nito ay ganap na pananaig, pagdurog sa ulo ng binhi ng ahas. Sa propesiyang ito, narito ang pinakamaagang pagtuturo kung ano ang dapat nating kilalanin sa ating tagapagligtas. Sino ang isinilang doon? Ang mga pinagdiriwang ngayon sa iba't ibang paraan ng mga piging, pagpipista, salo-salo. Ngunit sino ang isinilang na yon? Ayon sa pinakamaagang propesiya, narito ang katauhan ni Jesucristong dudurog sa kaaway ng Diyos. Dalawang puntos ang ating tingnan dito. Una, si Jesucristo sa likas ng tunay na pagkatao. Si Jesucristo sa likas ng tunay na pagkatao. At ikalawa, ang Ebanghelyo sa gitna ng sumpa ng kasalanan. Ang Ebanghelyo sa gitna ng sumpa ng kasalanan. Una, tingnan natin, sa hulang ito, itinuturo si Jesucristo sa likas ng tunay na pagkatao. Ang salitang binhi ng babae ay tumutukoy sa pagkakasilang mula sa sinapupunan ng ina. At ito sa lumang tipan ay naging pananalita tungkol sa lahat ng tao bilang mga isinilang ng kanilang ina. Ibig sabihin, sa pagiging likas na tao, maliban kay Adan at Eva, lahat ay isinilang ng kanilang ina. Kaya nga ang tao ganyan ang pagkakatukoy. Halimbawa sa Job 14:1, ang sabi, ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. At ito namang si Pablo, nang tukuyin niya si Jesucristo sa takdang panahon, nang dumating na raw ang pinakakapanahunan, siya'y isinilang ng babae. Kaya yung pagkakagamit ng salitang binhi ng babae, tumutukoy sa pagkakasilang mula sa babae, ibig sabihin lamang yan, nang si Jesucristo ay naparito sa lupa, totoong-totoo na siya'y tao. Meron siyang likas ng katauhan. Ang ibig sabihin, nakiisa si Jesucristo sa lahat ng kalagayang pantao, at ang pinakamahalaga dito ay ang nagpailalim siya sa batas ng Diyos. Eh, dito ako nanggigilalas ng ipaglisya ni Maria sa kanyang sinapupunan. Pinagdaanan ni Jesus ang lahat ng pinagdaraanan sa sinapupunan. Isipin ninyo, manggilalas kayo sa kaisipan na ang Diyos dumaan sa pagiging zygote, embryo, fetus, hanggang sa siya'y isilang na tunay na sanggol. At nang siya'y isilang na tunay na sanggol, kung ano ang ginagawa ng sanggol, naging gayon siya. Ngunit siya'y Diyos. Diyos na nagkatawang tao, at lang lahat ng totoo sa tao, naging totoo sa ating tagapagligtas. Sanggol siya sa kahinaan. Sanggol siya na umiiyak. Sanggol siya na nakadepende ng buong buo sa pag-aalaga ng kanyang mga magulang. Hanggang sa siya'y lumaki na bata, kung ano dapat ang bata sa kanyang mga magulang, naging gayon siya. Eh kayo mga bata, ano ba kayo dapat sa inyong mga magulang? Pakinggan niyo ang sinabi tungkol kay Jesus nang siya'y bata. Lucas 2:51-52, naging masunurin siya sa kanila, sa kanyang mga magulang. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Isipin ninyo, ang Diyos, nang siya'y naging tao, naging sanggol, naging bata, at nang ang Diyos ay bata, ano dapat ang bata naging masunurin sa kanyang mga magulang? E tayo nga, hindi Diyos. Kayong mga bata, hindi Diyos. Kayo pa dapat ang lalong maging masunurin sa mga magulang. Naging gayon si Jesus, nang siya'y bata, naging masunurin sa kanyang mga magulang. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang sinabing ipinanganak siya sa ilalim ng batas ng Diyos. Bakit siya nagpailalim sa batas? Kung siya'y Diyos, kanya ang batas na iyon. Siya ang nagbigay ng batas. Ngunit ganito ang pagiging tao ni Jesus. Nagpailalim siya sa batas ng Diyos. Ang ibig sabihin, kinailangan niyang sumunod sa lahat ng pinapairal ng batas. Ipinapaalala nito sa atin ang ating pinakamalaking suliranin bilang mga tao. Anong pinakamalaki mong suliranin? Baka ang iniisip mo ay may kinalaman sa pera, may kinalaman sa kalusugan, may kinalaman sa eskwela. Hindi po, ang pinakamalaking suliranin ng tao, nakalabag tayong lahat sa batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos, magpapairal ng parusa sa mga nakalabag. Yan ang pinakamalaki mong suliranin. Ang ating buong pagkatao ay sa ilalim ng batas na ating nasusuway. At dahil ito'y batas, may hatol, may parusa. Ganyan ang nangyari kay Adan. Bilang siyang kumakatawan sa ating lahat na sangkatauhan, nang siya'y nagkasala, daladala niya tayo, ibinilang tayo sa kanyang kasalanan. Kaya tayong lahat ay nakasuway. At makikita mo yan sa araw-araw mong pamumuhay na nakasusuway sa batas ng Diyos, sa isip man o sa gawa. At isipin mo ang buong panahon na ginugol ni Jesus bilang tao sa lupa, ito ay pagsunod sa batas. Walang pinaiiral ng batas na hindi niya sinunod. Isipin niyo, ano kaya kung bumigay siya at nagpilit na kanya naman ang batas? Hindi niya kailangan magpailalim dito. At alam niyo, may mga pagkakataon na naroon siya sa bingit ng hindi pagpapairal ng batas ng Diyos. Naroong binuyo siya ng kanyang alagad nang siya ay dinarakip sa Getsemane. At ang isa niyang alagad na si Pedro ay nagtangka na siya ay ipagtanggol. Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Mateo 26:53-54. Sa akala mo ba hindi ako maaaring tumawag sa aking ama? At padadala niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel. Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Ang ibig sabihin, naroon siya sa bingit. Nang siya'y dinarakip na, binuyo siya ng kanyang alagad na huwag mo nang gawin ito, ipagtatanggol kita. At ang sabi ni Jesus, kailangan to pa rin ang nakasulat. At ang pinaka-nabingit sa pagpiglas ni Jesus sa batas ay mismong mula sa kanyang damdamin. Nang siya'y naroon sa Getsemane at nang kanyang iniisip na ang mangyayari sa kanya sa krus, na dadalhin niya ang kasalanan ng sangkatauhan at siya'y hahatulan ng Diyos. Ano ang kanyang sinabi? Hindi ba't dumalangin siya kung maaari lamang, Ama? Palampasin mo sa akin ang sarong ito. At tinutukoy niya ang hatol ng Diyos. Hindi niya maisip na kanyang dadalhin ang hatol ng kanyang Ama. Ngunit agad niyang idinagdag, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang maganap. Kaya't narito ang ating Panginoon na tagapagligtas, malimit na nabingit sa pagpiglas sa kautusan, ngunit ni minsan, hindi siya bumigay. Nagpailalim siya ng buong buo sa kautusan ng Diyos. At dito natin matututunan na ang kanyang pagsilang, hindi po yan season of giving. Hindi basta season to be holy. Hindi panahon ng pagsisiksikan sa divisoria. Umpisa ito ng pagpapailalim niya sa batas ng Diyos at hindi siya lumampas sa bingit ng pagsuway sa batas ng Diyos. Isang mahalagang tao sa kasaysayang Kristiyano ay si Anselm ng Canterbury. At kanyang isinulat ang isang bantog na aklat na ang pangmagat sa Latin ay Cur Deus Homo. Why did God become man? At ang sagot niya roon ay tinatawag sa theology ngayon na satisfaction teaching of the atonement. Ang ibig sabihin, nang si Jesus ay naging tao hanggang humantong siya sa krus, ang ginagawa niya ay bigyang kaluguran ang hustisya ng Diyos. Hindi siya nagpapasimuno ng salo-salo o pista o piging. Ang ginagawa niya, binibigyang kaluguran ng lahat ng pinapairal ng batas ng Diyos, pati na ang parusa ng batas, kanyang binigyang kaluguran ng siya mismo ang tumanggap ng parusa ng Diyos. Yan ang ating Panginoon, walang kasalanan. Sa ating mga minamahal na mga Katoliko ngayon, ang araw na ito ay Fiesta de Concepcion Immaculada, Feast of Immaculate Conception. Nakabata ito sa katuruan na si Maria ay isinilang na walang kasalanan. Ngunit buong galang kung sasabihin na yan ay maling katuruan. Lahat tayo'y ibinilang kay Adan. Lahat ay nagkasala. Ang tanging pangalawa at huling Adan ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang walang sala. Siya lamang ang makapagbibigay kaluguran sa hustisya ng Diyos. Hindi si Maria. Walang anumang santo o santa. At ang panawagan ko sa iyo, tingnan mo kay Jesucristo ang tanging katubusan mula sa hatol ng batas. Ngunit kung ikaw ay tinubos, ang kauuwian ay pagsunod sa batas ng iyong ama. Anong bunga na si Jesus ay isinilang ng babae? Siya'y binhi ng babae, ang sabi sa Galacia, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng batas upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ang tubusin ay tumutukoy sa parusa ng batas. Paano ka makakatakas? Paano ka matutubos sa parusa ng batas? Tanging sa ginawa ni Jesucristo sapagkat siya'y binhi ng babae. Naging totoong tao siya at sa kanyang buong pagkatao, ni minsan hindi siya lumampas sa bingit ng pagsuway. Buong buo na nilugod niya ang kautusan ng Diyos. At dahil nagpailalim ang anak ng Diyos sa batas ng buong buo, may katubusan sa parusa ng batas. Yan ang tanging pag-asa mo. Hanggat hindi ka na kay Jesucristo, saan ka man mapadpad sa iyong buhay, maging matagumpay ka man sa iyong ambisyon, ngunit daladala mo sa iyong balikat ang hatol ng Diyos. Maging mapayapa man ang iyong buhay, ngunit daladala mo sa iyong balikat ang hatol ng Diyos hanggang sa ikaw ay tubusin kay Jesucristo. Kaya't ang panawagan ko sa iyo, lumapit ka kay Jesucristo. Walang ibang manunubos, walang ibang tagapagligtas sa Jesucristo lamang. Lumapit ka sa Kanya, siya lamang ang bilang binhi ng babae, nilugod ng husto at buong buo ang batas ng Diyos. At walang makapaglulugod niyan maliban sa Kanya. Ngunit kung ikaw ay tinubos, anong nangyari? Ang sabi sa ating binasa sa Galacia, tayo ay tinanggap sa pagkupkup bilang mga anak. Ang tinubos, naging anak ng Diyos. Para ano? Para sumunod. Hindi na inaasahang tayo maging perpekto sa pagsunod. Gayunpaman, meron dapat kaseryosohan sa pagsunod ng mga itinatadhana ng batas ng ating Diyos. Hindi na tayo sumusunod bilang pagsunod sa isang hukom. Sumusunod na tayo sa isang ama. Kinukup niya tayo bilang anak. Bilang lumabag, harapin natin ang manunubos kay Jesucristo. Ngunit kung tayo tinubos, humarap tayo sa ating ama bilang kanyang mga anak na dapat ay sumusunod. Yan si Jesucristo sa likas ng tunay na pagkatao. Ngunit tingnan natin ikalawa ang ebanghelyo sa gitna ng sumpa ng kasalanan. Tinatawag ng mga dalubhasa itong Genesis 3:15 na proto-evangelium. Ibig sabihin, the first gospel. Ang unang-unang ebanghelyo sa buong Biblia ay itong propesiyang mula mismo sa Diyos, ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ngunit sa pagdurog niya sa ulo ng ahas, dudurugin naman daw ang kanyang sakong. Kung isipin natin, dahil siya'y banal na Diyos, nagkasala ang kanyang nilikha, maari na lamang niyang tinalikuran, nilagay sa paghahatol, at pagkatapos lumikha na lang siya ng panibago. Pwede niyang gawin yun, at kung ginawa niya, makatarungan pa rin. Ngunit hindi ito ang ginawa niya. Hindi niya tinalikuran. Sa harap ng kasalanan, iniharap niya ang unang-unang ebanghelyo. At ganito ang ebanghelyo pa rin ngayon. May kasagutan sa ebanghelyo ni Jesucristo sa lahat ng sumpa ng kasalanan sa mundo. Kung ang kini natin ang mabiyayang diwa ng Diyos sa harap ng kasalanan, ganoon din tayo dapat sa harap ng kasalanan ng mundo. Sa halip na magpahayag lang ng kahatulan na nababagay sa mundong makasalanan, ang iniharap natin ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Ganun ang ginawa ng Diyos sa halamanan ng Eden, sa harap ng kasalanan. Sa halip na talikuran at basta hatulan na lang ang nagkasala, kanyang ipinahayag ang unang Ebanghelyo. At sa propesiya ukol sa binhi ng babae, magaganap ang pagdurog sa ulo ng ahas. At ang pagdurog sa ulo ng ahas, ibig sabihin yan, ganap na tagumpay. Ngunit mangyayari ito matapos na durugin naman daw ang sakong ng binhi ng babae. Tumutukoy ito sa pagdurusa na daranasin ng tagapagligtas. Ang magiging ganap na tagumpay ay sa paraan ng paghihirap. At ito nga ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. Nangyari nang siya'y humarap sa krus, ang pagdurusa niya sa krus ay mangangahulugan din ng tagumpay niya sa kaaway. Nang gabing siya'y darakpin, sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan 16:11, ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Nakikinita na ni Jesus nang siya'y haharap sa paghahatol ng Ama. Nang siya'y mamamatay sa krus, ito naman ang magiging kahatulan. Ganap na tagumpay sa kaaway. Kaya dito matututunan natin, hindi isinilang ang binhi ng babae sa isang pista at salo-salo. Isinilang siya sa isang labanan. Isinilang siya upang durugin ang kanyang sakong, at sa pagkakadurog na iyon, kanya namang dudurugin ang ulo ng ahas. Humantong ang labanan sa krus at doon dinurog ang sakong ng ating Panginoon. Ngunit mula doon din, dinurog niya ang ulo ng ahas. May panagot tayo sa sumpa ng kasalanan dito sa mundo. Kaya nga hindi natin tatalikuran ang mundong makasalanan sa halip ang inihaharap natin ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Walang dudang ituturing na higante ng kasaysayan si Nelson Mandela. Dahil sa paninindigan niya laban sa apartheid, ng panahon na ang mga itim sa South Africa ay itinuturing ng mga mabababang uri at ang mga nakakataas ay ang mga puti, nanindigan si Mandela na pantay-pantay ang lahat at na nagumpay siya at ngayon ay itinuturing na dakilang halimbawa ng isang lider. Para sa atin, ganun natin tingnan ang mga makasalanan. Hindi natin sila tinatalikuran anuman ang kanilang kalagayang makasalanan. Sa halip na talikuran, ang iniharap natin sa kanila ay Ebanghelyo. Magtiwala tayo sa tagumpay ni Jesucristo kung saan na ipangangaral ang Ebanghelyo. Ginamit ni Pablo sa Roma ang larawan ng pagdurog kay Satanas sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit pansinin ninyo ang isang nakapaninibago sa Roma 16:20, ang ahas ay dudurugin sa paanan ng iglesia. Sa Genesis, ang paanang binhi ng babae ang dudurog. Sa Roma 16, ilalagay daw sa paanan ng iglesia ang ahas upang durugin. Ang ibig sabihin, sa gawain ng iglesyang sa pangangaral ng Ebanghelyo, doon nabibigyang katuparan ang pagdudurog sa ulo ng ahas. Isipin ninyo, ganito ang nangyayari kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. Nakikisama, nakikiisa tayo kay Jesucristo sa kanyang tagumpay, sa kaaway. Huwag nating tingnan ang pangangaral ng Ebanghelyo na parang isang talunang gawain. Hindi, ito'y gawain ng isang tagumpay. Tagumpay ng ating Panginoon. Ikaw ba ay kabilang na sa mga inabot ng krus ni Jesucristo? Sapagkat kung hindi pa, nabibilang ka pa sa kaaway. Maring pagtakpan mo ang kalagayan mo sa panahong gaya ngayon, sa pagpipiging sa pangalan ni Jesucristo at angkinin mo na ikaw ay kumikilala kay Jesucristo. Subalit hanggat hindi ka nagpapasakop sa kanya bilang namatay na manunubos, hindi mo pa nararanasan ang tagumpay, sa kaaway, sa krus, dinurog ang sakong ng Panginoon. At sa paraang iyon, dinurog niya ang ulo ng ahas. Ang kininati na ang patuloy na misyon ng pagdurog sa kaaway ng Diyos ay sa paraan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At dito sa kauna-unahang propesiya, ukol sa pagsilang, walang mga palamuti, walang mga pagpipiging. Nasa wika ito ng pakikipaglaban. Sakong nadudurugin, nangyari iyon sa krus. Ulo ng ahas na dudurugin, nangyayari pa ito sa pamamagitan ng misyon ng iglesia. Kaya sa harap ng makasalanang mundo, huwag tayong tumalikod. Ang pangharap natin sa kanila ay ang ebanghelyong nagsimula dito sa halamanan ng sumpa sa kasalanan. Ang iniharap ay ebanghelyo. Sa petsang ito, December 8 din, nangyari noong 1691, namatay ang isa sa pinakadakilang Puritano, si Richard Baxter. Siya ay nagnilbihan bilang pastor sa isang bayan na ang tawag ay Kidderminster. Nang siya ay dumating sa bayan na yun, ang sabi niya, nasumpungan niya ang isang bayang talamak sa bisyo at kasalanan. At ang una ay parang wala siyang pag-asang may mangyayari sa bayan na yun. Subalit siya ay nagtiyaga sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa pagpapala ng Diyos na panibago niya ang buong bayan na kumilala sa Ebanghelyo. Ganito ang magagawa ng Ebanghelyo. Pumunta ka sa iyong Bible study o Sunday school class o sa pagsusulat ng tract o ano pa mang ginagawa mo para sa Ebanghelyo na may paniniwala na ito'y tagumpay. Ito'y paraan ni Jesucristo sa pagdudurog ng ulo ng ahas. Makiisa tayo rito sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ikaw, kung wala ka pang Ebanghelyo, kasama kayo nakikinig sa radyo. Kung wala pa kayo ng Ebanghelyo ni Jesucristo, hindi mo mararanasan ang tagumpay sa kaaway ng Diyos. Salip ka bilang ka pa sa kaaway hanggat sa ikaw ay magpasakop sa Panginoong Jesucristo sa paraan ng Ebanghelyo. Nasa katauhan ni Jesucristo, may ganap na pananaig sa hatol ng kasalanan. At ang pagsilang niya ay tumutukoy sa tunay niyang pagkatao na nagtagumpay sa kasalanan. Ganito nating tinan ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, tumitingin kami sa iyo na siyang may plano, panukala, at pagbibigay katuparan sa pagsilang ng Mesiyas. At dito'y pinagbulayan namin ang kauna-unahang propesiya ng kanyang pagsilang bilang binhi ng babae. Ito ay pagsilang hindi sa gitna ng pagpipiging, hindi sa gitna ng mga palamuti. Pagsilang ito na naging tunay siyang tao. At nung ay manggilalas kami sa ganitong kaisipan na siya na tunay na Diyos, ay dumaan sa lahat ng pinagdaanan sa sinapupunan ng bawat tao. Naging bata na masunurin sa kanyang mga magulang. At sa buong buhay niya, hindi siya kailanman lumampas sa bingit ng pagsuway sa kautusan. Sapagkat sa pagpapailalim niya sa kautusan, sa batas, ay naroon ang pagbibigay kaluguran sa pinapairal ng batas at gayon na rin sa parusa ng batas. At narito ang aming katubusan mula sa parusa ng batas. Mangusap ka sa mga narito at sa mga nakikinig sa radyo na kanilang mapag-unawa na walang ibang katubusan. Wala sa mga santo, wala kay Mama Mary. Tanging kay Jesucristo lamang. Ngunit ang isang tunay na tinubos ay ibinilang sa pagkukup bilang anak ng Diyos. At ang aming magiging pagkakaabalahan ay ang pagiging masunurin sa iyong mga pag-uutos. Tulungan mo rin makita namin sa unang propesiya na ito na ang Ebanghelyo ay iniharap sa gitna ng sumpa ng kasalanan. Hindi tinalagkuran ng Diyos ang nagkasalang nilikha. Sa halip ay iniharap niya ang kauna-unahang Ebanghelyo. At kaming Panginoon, bilang iglesia ay binigyan mo ng misyon na makiisa sa tagumpay ni Jesucristo. Siya na dinurog ang sakong sa pamamagitan ng paghihirap sa krus. Siya naman ang dudurog sa ulo ng ahas at Kinaisa mo kami sa pagdudurog na ito sa paraan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Naway tingnan namin ang pangangaral ng Ebanghelyo na isang matagumpay na gawain, hindi ito gawain ng isang talunan. Gawain ito ng isang nakikiisa sa tagumpay. Kaya tulungan mo na sa mga pangangaral namin ng Ebanghelyo sa iba't ibang paraan ay ganito ang laman ng aming kaisipan. Pakikiisa ito sa pagdudurog sa ulo ng ahas. Kaya tulungan mo kami bilang iglesia na magpakatapat sa aming misyon at naway muling manariwa ang Ebanghelyo ngayon sa pandinig ng mga makasalanan upang sila man ay makaranas ng katubusan kay Jesucristo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat na natupad ang iyong misyon sa pamamagitan ng binhi ng babae kay Jesucristo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming panalangin. Amen.